Děkuji moc krát za uvedení. Já jsem vždycky rád, když můžu přijet někam, kde ta přednáška je navštívena, promiňte ten výraz, lidmi z ulice. To znamená, že je někde otištěn název přednášky a lidi prostě přijdou, protože je to zaujme. A obzvlášť jsem potěšen, když pan Petr Tiusec říkal, že to je pro nás dříve narozené. Mně je 73, tak určitě patřím do té skupiny seniorů. Nicméně těší mi a dokonce se domnívám, že kladný přístup k životu, kdyby se učil na základních školách, tak by spousta situací byla daleko jednodušší. Takže vzhůru k tomu povídání. Ono to vždycky je o příběhu, no proč nám nějaký Svoboda nám tam začne povídat něco o kladném přístupu k životu. Já mám maminku, která je 99 let a je 9 let v domově seniorů. A když jsem jí tam přivez, tak během prvního půl roku jsem měl nutkavou potřebu udělat něco pro ty lidi, který jsem viděl v jejím okolí. A náhoda chtěla tomu, že teď je to 5 let, akorát na konci února bylo, kdy vyšla v Čechách knížka prvotina autora, který se jmenuje Petr Ludvík, a ta knížka se jmenovala Konec prokrastinace. Jen tak pro zajímavost, slyšel někdo o téhleté knížce Konec prokrastinace? Asi 4 mála. To nevadí. Prokrastinace je chorobné odkládání, to je, v té době mu bylo 28, byla to jeho prvotina a on ji uváděl na trh, byla tiskovka a po té tiskovce já jsem ho oslovil. A protože jsem v sobě nesl tu myšlenku, že by bylo dobrý něco dělat, tak jsem říkal, dobře, a co děláte pro seniory? Chorobné odkládání, můžu o tom povídat už od fakulty, ale co, a on říkal, no pro seniory to není bod, to prostě tu prokrastinace je záležitost mladých lidí a v produktivním věku. Já jsem říkal, ne, já se domnívám, že nemáte pravdu, protože my seniori neprokrastinujeme, neodkládáme přípravu na zkoušku, nebo takovýhle povinnosti, ale každý z nás ví, kde ho bota tlačí. A znáte tu situaci. Já jsem to tehdy té mařce řekla, ale ona mě dráždila, neměla mě vyprovokovat. Já jsem jí to řekla, no, byla jsem na ní ošklivá, ale až budou Vánoce, já jí to řeknu, že to tak nemyslím. No, Vánoce proběhnou, no, nevyšlo, to nevadí, až budou Velikonoce, až se uvidíme, v létě se uvidíme, budou nový Vánoce a najednou ejhle, není komu se omluvit. Čili seniori neodkládají takovýhle povinnosti typu příprava na zkoušku, ale neměli bychom odkládat věci smíření, podání ruky, dobrý skutek, laskavost, odpuštění, to bychom neměli odkládat a někdy máme tendenci k tomu, no tak jo, od zítřka. Ale ne, dnes žijeme. Čili a toho člověka, kterému jsem v té době vykal, od té doby jsme se stali dobrými přáteli a on říkal, dobře, co teda jako navrhujete? A já jsem říkal, což takhle zkusit z počátku přednášky. A 3 roky jsem jezdil po přednáškách, po domovech seniorů, po klubech důchodců, ze základní sadou přednášek. Kladný přístup k životu, kterému já říkám důvěrně otvírák, protože bez něj jde všechno daleko hůře, bez kladného přístupu k životu. A pak, co říká věda o dlouhověkosti a chorobné odkládání a neb prokrastinace pro nás seniory. S postupem doby jsem tam přidal 4. přednášku, která je mojí osobní reakcí na situaci, s kterou jsem se často setkával, že když mluvím se seniory, tak častokrát říkají, podívejte se, nohy mi nesloužej, ruce mi nesloužej, hlava mi vynechává, proč tady ještě jsem? A mě osobně ta otázka bolí, a takže se v té 4. přednášce snažíme spolu najít důvod, jak si tu otázku nepokládat, nebo případně jak se s tím srovnat. A poslední od loňského podzimu jsem se pustil do 5. tématu a to je, víte, že v novinách je často kritické myšlení a ty takzvané fake news, jenom pro zajímavost. Kdo neví, co to je fake news? Buďte pravdomluvní. No, ale já se domnívám, že třetina, kdybyste si to tak prostě, nebo že jste to možná slyšeli a doví, co to je, možná, že to je nadávka, nevím. Takže proti tomuhle a na druhou stranu zase víte, že v posledních 2 letech se stalo spousta událostí, kdy bylo možné prokázat, že vlastně nějaká sociální skupina byla zmanipulována buď lživým inzerátem nebo tvrzením v novinách na poslední chvíli před novinama, před volbama a ty lidi prostě na to vletěli. Takže proto od loňského podzimu dělám přednášky o mediální obezřetnosti a ne kritické myšlení pro seniory. Těch přednášek za loňský rok, jo, ty předtím nepočítám, ale jenom za loňský rok těch přednášek jsem já osobně udělal 120 a vidělo to 2500 lidí. Zhruba 30% je Praha a okolí a zbytek je po republice. Takže Tvarožná, Lhota, Liberec, České Budějovice, Ostrava, Olomouc, kdekoliv, když někdo zavolá, tak se snažíme tam přijet. A po 3 letech dobrovolničení čistého, že Petr říkal, kolik si utratil za tramvaj nebo za vlak, tady to máš, tak se nám podařilo založit nadační fond Lepší senior a já jsem byl rád, že se kolem toho vytvořila skupina lidí, kteří byli vlastně o generaci mladší než já a začali jsme dělat nejenom tyhle ty přednášky, ale i například tyhle ty takzvané natáčet vzkazy mému mladšímu já, protože a byli jsme k tomu vedeni tím, že ty seniori, kterým je 80+, si odžili celý život, nazbírali spoustu moudrostí a některé jsou veselé a některé jsou vhodné k zapamatování. A když člověk slyší tady od té dámy, kterou jste viděli, na kterou jsem přišel náhodou, protože na všech koncertech, kam chodíme se ženou, vždycky první, druhá řada v Domě umělců, ve Smetanovi síni, na klubech koncertních, všude malinká hlavička bílá. Tadle ta paní, co tady povídala, a když jsem jí furt viděl, tak žena říkala, tak za ní jdi, já poprosím. Já jsem se představil, říkala, cože, mladým, starým, to já ráda. A nahrála tadyhle ten, já jsem v tom záznamu byl vidět akorát v jejich brýlích jako odraz, když jsem to natáčel a jo, možná, že si vzpomenete během doby na její 2 pravidla. Za prvé, na holiče a na kulturu musí mít vždycky, což ve 92 letech nezbývá než závidět. Mít tadyhle to pravidlo. A prosím, to je taková ta čistá závist. Není to a druhá věc, to, co tam říkala velkou pravdu, člověk musí být vyrovnaný a vyčerpaný, aby klidně spal. Ona je hluboce věřící, takže ona si to vždycky večer s Pánem Bohem srovná. A aby byla vyčerpaná, tak o to se stará tím, že v vedlejším domě bydlí kousek od Nuselského mostu v tom strašném místě na magistrále, kde denně projede několik desítek tisíc aut. A ona tam bydlí v jedné místnosti, v garzonce a ve vedlejším domě každý den sváží paní na vozejčku, aby ji odvezla dozadu na zahrádku, aby ta paní byla venku ve 92 letech. Takže zpátky. To je jedna z toho, jinak děláme konference, prodáváme plakáty a tím si přidáváme na svou činnost, nebo aby jsme pokryli náklady s dopravou a tak dále. Kladný přístup k životu. Prosím vás, zkuste se zamyslet, já to vždycky musím takhle odklepávat. Konec prokrastinace, Growjob je zřizovatel nadačního fondu. Proč? Ještě snad jednu poznámku. Já to Lepší senior. Já jsem zpočátku k tomu měl trochu výhrady, ale v rámci Growjobu už existovala Lepší rodina, Lepší obchodník, Lepší služby, takže logicky Lepší senior. Mně se to zpočátku nelíbilo, ale pak jsem si to vysvětlil tak, že bychom chtěli. Výsledkem toho našeho snažení by mělo být, aby všichni seniori byli lepšími. Tak, čili to je tohle. No, když si řeknete, zkuste, nevím, jestli jste si uvědomili, pro nás chlapy je to jednoduchý, chlapy mohou být sobci, ženy sobkyně se neříká, takže my budeme, vy zkuste myslet jenom na sebe. A zkuste si říct, proč teda, nemyslím na svoje okolí, jenom na sebe, proč by to pro mě mělo být lepší? Je to pozitivní opravdu lepší? No, já se domnívám, že ano, a to asi ze 4 důvodů. Možná, že najdete jiné. Za prvé zdraví. Je zásadní rozdíl, jestli, no, mám trochu ucpanej nos, já si večer uvařím zázvorový čaj, to bude dobrý. A nebo, já mám ucpanej nos, no to mi to klesne na ty průdušky, jen abych zase nedostala ten zápal plic. Já si jdu léhnout, na příští týden všechno ručím, konec. Nebo, teď mi louplo v zádech, to je dobrý, já se rozcvičím, ono to přejde. Louplo mi v zádech. To budou ty plotínky. Já na tu operaci musím. Jo, hned kde je ten midokalm? A špatně. Úplně stejná věc. Ucpanej nos a loupnutí v zádech. Ale zásadně jiná reakce. Čili kdo má kladný přístup k životu, ne, že by se mu bacily vyhýbaly, že by říkali pozor, spalničky sem ne, má kladný přístup. Ale ty lidi lépe snášej to, co se jim stává. Životní překážky. Jo, už samo o sobě je zajímavé, že slovní spojení životní překážky je daleko známější. To známe všichni, životní překážky, o tom bychom všichni mohli povídat. Ale ejhle, statisticky je stejné množství životních radostí jako životních překážek. Je jich prostě půl na půl. Ale my se podvědomně soustředujeme spíš na ty životní překážky. A oni v podstatě i ty životní překážky jdou s kladným přístupem lépe překonávat. Víte, lidi se rodějí, dospívají, žijí a umírají. Ten cyklus života na Zemi není takzvaně synchronní, či není to tak, že by se najednou všichni narodili, najednou všichni dospívali a najednou všichni umřeli. Zaplať pánbu, to tak není. Ale tím se člověk nevyhne tomu, že někdo se narodí dřív, někdo se narodí později a někdo umře dřív a odejde dřív a někdo nás tady přežije. Čili smrt je součást života. Je to tragické, je to smutné, ale je potřeba k tomu takhle přistupovat. A i k tak tragickým událostem, jako je smrt, máme-li kladný přístup k životu, tak je podstatně jiného. Je tady nějaká Filoména? Není snad. Cože? Filoména zemřela, ta mě bude hrozně chybět. Měla jsem ji ráda, moc mi toho dala, na to budu mít dlouho krásnou vzpomínku. A nebo cože? Filoména taky, no to už je pátá, když to už je jenom čekání na smrt, už jenom pomřem. Úplně stejná věc, ale naprosto jiná reakce. Čili životní překážky s kladným přístupem k životu se překonávají lépe. Možná, že si spíš připomenete i ty životní radosti. Vztahy. Když kamkoliv přijdete do společnosti, tak já si sednu k Filoméně, s tou se člověk vždycky pobaví a s ní je veselo. Ne, k tomu Horácovi si sedat nebudu, ten neustále říká, jestli mě taky bolej kolena a že to je všechno na draka. Člověk podvědomně, ta sociální skupina hledá spíš jako svoje členy, ty, který vám pomůžou nahoru, než kteří by vás utvrdili v tom, že ten život je opravdu špatný a že nestojí za pozornost. Čili vztahy. A poslední, vědecky je dokázáno, že lidé, kteří mají kladný přístup k životu, tak, že se dožívají vyššího věku. Jen tak pro zajímavost, zkuste si ve svém vnitřním zraku představit nějaký obrázek stařečka nebo stařenky, který jste v poslední době viděli. A pokud ten fotograf nechtěl zobrazit zmar a smrt, tak vždycky těm stařečkům svítějí takový ty pichlavý očička, prostě bystrý. Ano, protože když mají kladný přístup k životu, tak se dožijou lepšího vyššího věku. Dobře, tak to je jeden nebo 4 důvody. Otázka je jiná. Jsme si vědomi toho, že žijeme, pozor, říkám v příznivější, neříkám v lepší době. To bych si nedovolil vám vnucovat, ale příznivější v době na přežití. Příznivější době na přežití myslím tím to, že naši rodiče a vždycky rodiče říkají, já bych chtěla, aby ten náš kluk nebo naše holka žila v lepší, aby měla lepší život než já. A my žijeme v době, o který se našim předkům z hlediska možností dostupných, nejenom technických, ale zdravotní, lékový, vůbec nezdál. Já jsem říkal, mně je 73 a když jsem byl malý a někdo umřel, tak jsem se ptal, na co umřel, ranila ho, dostal infarkt. To byla konečná. Před 60 lety bylo 1:10, že lidi, když dostali infarkt, tak jeden přežil a 9 skončil. V loňském roce v České republice je koeficient přežití první mozkové nebo srdeční příhody 78%. To znamená, 8 lidí z 10, kteří dostanou tuhletu věc, tak přežijí. Ale o tom se nikomu před náma ani nezdálo. Čili možnosti, když jsme byli malí a bylo nám něco, co řekl pan doktor, no pošleme ho na rentgen, kdy byl naposledy, aby jsme ho moc neopalovali. V současné době magnetická rezonance, ultrazvuk, celotělový počítače, spousty vědeckých metod, kdy ty lékaři ve vás najdou to, o čem se jim před 60 lety ani nesnilo. Takže proto si troufnu tvrdit, že je příznivější doba na přežití. Jaké jsou k tomu dva základní důvody, nebo ty faktory toho mého tvrzení? Za prvé, příznivější doba se projevuje v průměrném věku, který roste. Ono roste plíživě, jestli to tak moc neuvědomujeme, že ten průměrný věk roste v posledních 150 letech hrozně prudce. Zase zkuste se vžít do svého dětství. Pojedeme v neděli za babičkou. Proč pojedeme za babičkou? No babička už je stará, už jí bude 60. To bylo úplně normální odpověď rodičů. Už je stará, už jí bude 60. Já nevím, komu by z vás bylo příjemné, kdyby vám někdo říkal, jo, cože, 60, kdy ti bylo, no tak to už seš útra stará. Ne. Tak jsme si zvykli, průměrný věk dožití v České republice je 78,8 roku. To je hodně. Muži 76 a kus, ženy 83 a kus. Zlí jazykové tvrdí, že tím, že muži umírají dřív, ženy se dožívají vyššího věku. To je na vás. Ale ten průměrný věk roste a zdaleka to není samozřejmost. Za prvé, v té příznivější době. Já sám za celý svůj život jsem nezažil válku. Čili 75 let nebyla válka. V českých zemích, v českých a moravských zemích, promiňte. Když se podíváte do historie Čech a Moravy zpátky, neexistovalo za celou historii období, kdyby 75 let nebyla nějaká aspoň malá válka. Tím nemyslím tu velkou první nebo druhou světovou nebo 30 letou, ale Prusko-Rakouská a tamhle někde se to mydlilo a bylo to zdrojem útra pro ty lidi, kteří tam žili. Samozřejmě tohleto tvrzení, že tady 75 let nebyla válka, je možná první důvod k tomu říct, maminko, tatínku, děkuju, že jsem v takovým krásným koutku světa, protože zdaleka to neplatí na celém světě. Jsou místa, kde naopak by spočítali na prstech jedné ruky, kdy tam byl klid a zbývajících 75 let se tam mydlili. Čili průměrný věk roste a to, jak jsem říkal, že roste v poslední. V roce 1838, když byly kontrolovány a zavedly se plošně všude matriky, byl průměrný věk dožití 27 let. V roce 1900 při sčítání byl průměrný věk v českých a moravských zemích 37 let. Průměrný věk dožití. Za 150 let zhruba, ne, za 120, je dvojnásobný. Ale to je strašně prudký nárůst délky věku za relativně krátké období. A my máme to štěstí, bylo by dobré si uvědomit, že to je štěstí a ne neštěstí, že tuhle dobu zažíváme. Tak. Druhá věc, samozřejmě ten průměrný věk a ta příznivost doby souvisí s tím, že klesá dětská úmrtnost. Protože ta statistika je vlastně dvojsečná. Jedna věc, aby lidi dlouho žili, a druhá, aby pokud možno hodně jich přežilo po porodu. A tyhle ty údaje se daří úspěšně snižovat. Také klesá dětská úmrtnost, protože a zase v těchto zemích, v těchto místech na zeměkouli, ne celosvětově. Záškrt, černý kašel, dětská obrna, neštovice. Jsou nemoci, které... Moje maminka říkala, měla jsem dvě kamarádky na národní škole, obě dvě mi umřely. A jsem říkal, mami, na co? A ona říkala, dostali záškrt. Umřeli jí kamarádky z národní školy. Já jsem studoval, nebo chodil do základní devítileté školy někdy kolem 50. let. Nepamatuju si, že z naší základní devítileté školy by někdo umřel na záškrt. Ale pamatuju si osobní zkušenost, že jsem měl, než jsem šel do školy, třikrát zápal plic a pan profesor Prošek, což byl můj dětský lékař, podle toho, co mi říkali rodiče, říkal, poslechněte, ten už to víckrát nemůže dostat, ten zápal plic je na to moc malej, aspiríny nepomáhají, acylpiríny, zkusíme, teď tady je nějaká plíseň, nevíme přesně, jak to bude fungovat, ale možná, že by mu to mohlo zabrat. Začali mi dávat penicilíny a já jsem tady do 73. Ale antibiotika se začala používat až vlastně od druhé světové války. Čili v současné době víte, že naopak řešíme problémy nadužívání, že lidi, když mají rýmu, tak shání antibiotika. Čili tohle je druhý důvod, asi je hezký koutek světa. Můžu mít výhrady, co tady všechno může být lepší a jiné, ale bez diskuze tyhle ty nemoce tady nehrozejí a když se vyskytne v novinách, jo, tady prostě v Brně je černý kašel. Ale to jsou třeba 3 případy, 16 případů. Ale v žádném případě ne masivní epidemie. Tak. Teďko taková obrázek, co nám tady v okládném přístupu k životu, proč nám ukazuje vodu. Víte, je tady někdo tak naivní, že když si pustí vodu, takže si zlepší náladu, že mu teče pitná voda. Říkám to schválně, ironicky naivní. Častokrát se setkávám s lidmi, kteří říkají, no jasně, to je přece výhoda. Ale my si to neuvědomujeme, bereme to jako samozřejmost. Ne, když pustíme, otočíme kohoutkem a teče nám voda, kterou můžeme pít, aniž bychom měli strach, že se musíme hned ptát, kde je nejbližší toaleta, protože dostaneme úplavici, tak to je docela velká výsada a měl by to být důvod, druhý důvod k našemu rozjasnění tváře. Ono totiž málo kdo si uvědomí, že ta čistá voda je ohromná přednost. Samozřejmě objevují se v novinách zprávy o tom, že docházejí zdroje vody a voda není. Naštěstí zase v tomto koutku světa spíš řešíme problém, že není užitková voda na bazény a zalejvání kytiček. Těch vesnic nebo míst, kde není pitná voda, je tolik, že byste to spočítali na prstech jedné ruky z celé země. Ale pít čistou vodu a mít ji dostupnou je výsada, kterou my bereme jako samozřejmost. Málo kdo si uvědomí, že v Africe patří k majetku rodiny, že mají kanistr, 4- nebo 5-litrový kanistr. Ten kanistr, který vyznáte ze svých domovů, táto, vyhoď ten kanistr, překáží to tam u garáže pořád, až budeš potřebovat, tak si koupíš jiný. Ale tam v Africe to patří k majetku, protože nejstarší dítě nebo matka veme kanistr a jde tady odsaď k nádraží, 2, 3, 5 kilometrů, aby tam naplnila vodu a přinesla zpátky něco, v čem jdou ty placky udělat. Protože ta voda tam prostě není samozřejmost. Stejně tak málo lidí si uvědomuje, že například rozvoj pivovarnictví ve středověku nebyl proto, že by někdo zakládal slávu českých pivovarů, aby to mohli koupit jeho afričtí bohatci. Ale proto, že pivo byl převařený nápoj. A tudíž každý menší městečko založilo pivovar, vařili pivo a dodávali nejenom pijanům něco, co šlo pít a nemusel člověk mít strach, že z toho dostane úplavici. protože to bylo převařené, sterilní. Je také písemně doloženo, že bohatší rodiny vařily z piva dětem kaši i potraviny. Protože tu vodu nemuseli tak dlouho převařovat a když tam zbyla trochu alkoholu, tak děti hezky spinkaly. Takže moc vás prosím, pamatujte si tuhle modrou skleničku a uvědomte si, že to je první krok k tomu mít každý den velice snadnou připomínku k zlepšení nálady. Ten život není tak mizerný, jak čtu v Blesku nebo ve Chvilce pro tebe. Mám čistou vodu a mám ji pořád ještě u nás, v tomto koutku země dost. Tak, teď skočíme někam trošku jinam. 116 let zpátky, ten šílenec vlez do té krabice, jel kus po louce, pak se zvednul a lidi letěl ve vzduchu. Nikdo ho nepodepíral, na ničem nevisel, odletěl tady odsaď až tadyhle na hlavní ulici, celýho čtvrt kilometru, 278 metrů, úžasná vzdálenost. Přistál a přežil to a byl první let. Celá staletí zpátky lidi snili o tom, že budou lítat jako ptáci a že se dostanou do vzduchu a jak to bude, budou lítat jinam. Před 116 lety se stalo tohle a v zápětí na to, vlastně v zápětí, 69, za necelých 70 let, člověk přistál ne tady odsaď k hlavní ulici, ale až na měsíci. Na tom měsíci, o kterém celé generace snili, jak to tam na měsíčku bude. My tady bychom rádi k nebesům, ale jsme zde k zemijatí, jak říká klasik. A ono se nám to podařilo a člověk přistál na měsíci. Tam, kde všichni snili tak daleko, doví, jestli se tam někdy někdo dostane. Ale ono to neskončilo a za další zhruba 50 let člověk přistál ne 380, ne čtvrt kilometru, ne 380 tisíc kilometrů, ale 100 milionů kilometrů daleko poslal sondu na Mars a díval se, jak to tam vypadá. Můžete říkat, měla to být přednáška, špatně jsem si zvolila, šla jsem na kladný přístup a říkají nám tam o kosmonautice. Ne, to není o kosmonautice. Ale to je o tom. Je tady prosím někdo, kdo neví, co je to suchý zip? Přihlašte se. Vy to všichni víte? Nebýt kosmonautiky a snahy a potřeby mít něco, co namačknu, drží, utrhnu, nedrží, tak suchý zip zůstal u té pošetilosti Švýcara, který se vrátil z procházky s Bernardinem a všim si, že ty bubáci mu visej na té srsti a že jsou tam háčky, které do té srstě se chytají. Skončilo by to jako potěšetilost a takových pošetilostí v historii byla spousta. Tím, že byl zrovna si to sedlo do období, kdy jsme to potřebovali, chytří lidé vymysleli technologii, jak to vyrábět a stalo se to levným a díky tomu bezmála už mladí lidé neznají, co to je patentek. Ale když se tak dívám, tak určitě 2/3 lidí tady odsaď si dobře pamatují. Jeden dílek malého patentku, 4 dírky, přišít, narovnat, aby to nedělalo vlnku, odměřím si, kam přijde druhý díl, 4 dírky, přišiju a když mám kliku, tak je to hezky rovný a není tam u toho vlnka. Protože patentky už dávno nejsou, jsou přežité, suchý zip. No to zná každý přece. Děti se díky suchým zipům, dobrý den, možná zapomenou učit kaničky, protože mají boty na suchý zip. Čili to je první věc. Druhá, kdo neví, co to je kardiostimulátor, nebo ten budík na srdce? Asi každý to zná, někdo to má, nebo to má v rodině někdo z členů rodiny. Nebýt kosmických výzkumů a té snahy smačkat velké množství technologie do malého prostoru, aby to doletělo daleko, tak by nedošlo k objevu tranzistorů a polovodičů a všech těchto věcí, které umožnily, že můj tatínek měl kardiostimulátor někdy v roce 75 a byla to taková krabička, vypadalo to jako velký transistorový rádio, mělo to takhle pod kůží, pod paží, každý druhý měsíc chodil na kontrolu baterek. Ale zachránilo mu ty život a prodloužil mu ho, to byl za to rád. V současné době kardiostimulátor má velikost velký švestky nebo velkého vlašského ořechu. A je daleko chytřejší, protože když jdete do prvního patra v knihovně, tak vám zrychlí, a když jdete spát, tak vám pomalí, zpomalí, protože proč by se to srdíčko honilo. A nebýt toho rozvoje technologií, nemáme to přístupné. A poslední, naslouchací přístroj. No to každý zná přece. Pane doktore, prosím vás, dejte mi ten banánek trochu tmavší, já teď mám trochu světlejší vlasy, normálně si to tmavším, barvím na tmavo. Každý to zná, buď banánek, nebo ta v současné době už fazole vlastně do ucha, která je nesmírně chytrá, ještě vám odfiltruje hluky a všechno. Můj strýc byl hluchoněmý pospále a přišel k nám někdy kolem roku 60, strašně pyšnej, a říkal mému tatínkovi, opo, já slyším. A měl transistorové rádio, takhle velkou krabici u pasu a od toho šňůrku do ucha. A byl šťastný, protože od svých 13 let tyhle ty zvuky neslyšel. V současné době nebýt rozvoje technologií, tak pořád nosíme velké krabičky. Ono teda popravdě řečeno, ta technika těch naslouchacích přístrojů byla známá a vlastně realizovatelná už před válkou. Ale v té době, než se objevili polovodiče, tak bylo velice nepraktické vozit si naslouchací přístroj s kufrem na kolečkách kvůli bateriím. Takže to jsou tři věci, které bych vám chtěl předestřít k úvaze, jak ten rozvoj, ano, bere sebou technický rozvoj také negativní stránky. Ale tohle to je nesporně náš prospěch. Dobře, no ono se povídá o rozvoji, ale o kladným přístupu se budeme bavit, zvedněte nám důchody a pak se můžeme bavit o kladném přístupu k životu. No dobrá. Prosím, zdůrazňuji, středa 30. září 2015, to je 4 roky zpátky a já jsem si v té době ani v nejčernějších představách nedovedl představit, jak to bude za 4 roky vypadat. Nicméně ten žebříček zůstal stejně. Nejbohatší je pan Kellner a ten druhý zůstal také. Myslíte si, že když pan Kellner je nejbohatší, teď má zase o hodně víc než v roce 2015, že je nejšťastnější? Na jedné přednášce mi jedna stará paní říkala, depak, ten má horší spaní než já a to já trpím nespavostí. A ono na tom asi něco bude, protože to, jestli člověk klidně spí a jaký má život, je vnitřní stav jeho mysli, a vnitřní stav jeho spokojenosti nebo nespokojenosti. To je, promiňte, klasik dokonce, někdo moudrej řekl, že člověk je spokojený tehdy, když pochopí, že má svůj život ve svých rukách. Že pak se stává spokojený, že to prostě si za to ručí sám, jaký si to uděláš, takový to máš. A na tuhle tu otázku snad jenom připomínka, on totiž věci se zabývaly tím stavem, když jaká je vazba mezi majetkem a naší spokojeností. A je to popsáno tímto grafem. Takhle je, jsme víc a víc spokojení, tady v té ose nahoru, a tady máme víc a víc peněz. Já se domnívám, že ten graf by neměl ani začínat od nuly. Protože možná, že ve svých životech jste se setkali s lidmi, kteří neměli takřka nic, nebo podstatně méně než vy, a oni byli úžasně spokojení a šťastní. Ale budiš, nemám nic, mám trochu víc, jsem spokojenější. Mám ještě o trochu víc, jsem ještě spokojenější. A najednou mám dvojnásobek toho, co jsem měl, a já nejsem dvojnásobně šťastný. Mám desateronásobek majetku, který mám, a já nejsem desateronásobně šťastný, protože ta moje spokojenost se najednou utlumí, ten růst, a já už dál spokojenější vůbec nejsem. Vědci tvrdí, že bod tohodle zlomu, prosím jenom pro seniory, zvláštní poznámka, ten bod zlomu není výše průměrného důchodu. To určitě ne. Ale vědci tvrdí, že ten bod zlomu u rodiny s dětmi začíná někde v místě, kde rodina má dostatek peněz na bydlení, ošacení, jídlo, škol, vzdělání a zábavu. A když má nějaké základní prostředky, tak že tam to začíná se lámat. Když má tatínek desateronásobek svého platu, je to výborný. Když má dvojnásobek, je to výborný. Nemusí jezdit na chatu vedle, ale jedou do Turecka. Když má vyšší plat, nepojedeme do Turecka, pojedeme až tamhle do Thajska. Máme ještě víc, můžeme si dovolit, co chceme. No tak pojedeme jednou v letě, jednou v zimě. A no, tak pojedeme dvakrát, tři. Hele, ono už to nejde. Třikrát už to musí děti do školy. Najednou zjistíme, že dobře, mám víc peněz, koupím jedno auto sobě, jedno auto ženě. Mám ještě peněz, ještě tadyhle, to je hezky. Koupím si třetí, kterým dneska pojedu. Problém. Čili ty starosti narůstají a moje spokojenost je velice volně vázaná na to, kolik toho vlastním. Klasik řekl, máme tendenci, nebo někteří, ne všichni, abych mě urazil, někteří mají tendenci se dívat na to, co máme, jako na část sebe sama. A ono na tom něco je. Nebo si myslíme, že máme víc, když jsme, že jsme víc, když máme víc. Ne, o tom to není. Ale takže o čem to teda je? Představte si situaci, že žijete v rodině. Žijete v malé rodině, není tisk, nejsou noviny, není televize. O čem, jak ta rodina žila? Jakými zprávami? Maminku bolela hlava, tatínek je v pořádku, přeznáve se otelila kráva. Tatínek říkal, že brambor bude hodně, úroda bude taková. To bylo to, čím ta rodina žila. Špatné zprávy, no ve vedlejším stavení smutná babička tam už zemřela, je stará. Ale to byly tak zprávy, kterými ta rodina žila do okamžiku, než přišel pan Kramérius a přivez poštovské noviny. V tu chvíli, kdo uměl číst, už si přečetl, že Lapkové v okresním městě támhle ukradli tohle, támhle schořelo tohle, támhle byla velká voda. Čili začaly se k vám dostávat zprávy, které byly zneklidňující nebo špatné a o jejíž existenci se předtím nevěděli a žili jste úplně normální život. Jakmile se objevil rozhlas, tak ty zprávy se k vám začaly dostávat velice rychle z celé oblasti, kde se mluvil. Takže v Českých Budějovicích jste věděli, že na severní Moravě vybouch důl, že je tamhle vedle Krčín to odflák a prasknula hráze rybníka. A začali jste zjišťovat i takovýhle. Pozor, já tyhle špatné zprávy nechci v žádném případě podceňovat z pohledu lidí, komu se stanou. Kdo to zažijí. Ale vy, když jste je nevěděli, tak mimo vlny soucítění nebo nějaké sbírky, to žádný další vliv na vás nemělo. Oni totiž ti lidé, a eskaluje to tím, jak se objevil film a rozhlas a televize, v tu chvíli hořejí lesy v Kalifornii a vy to vidíte, jako byste tam byli, jak ty chudáci utíkají. A znova, je to pro ně tragédie. Ale mimo toho, že to vyvolá vlnu soucítění a solidarity a dělá to a generuje to sbírky, jako byly při povodních, tak žádný další efekt to nemá. Oni totiž ti lidé, kteří publikují ty takzvané hromadná sdělovací média, televizi, rádio, film nebo noviny, se velice rychle naučili dvě poučky. Za prvé, špatné zprávy se špatně zapomínají. A dobré zprávy se dobře zapomínají. Dobře, no to bylo dobrý, to si nemusím pamatovat, ale špatná zpráva, to ve mně je dlouho. Zkuste si vybavit situaci. V závodní jídelně uvařej špatné jídlo, nebo v duchu, ve vývařovně pro důchodce, uvařej špatné jídlo a to se říká, No teda včera to nebylo k jídlu. Ne, ve čtvrtek, minulý čtvrtek, to bylo hrozný, co to ten kuchař udělal. To nebylo k jídlu. A že mezi tím už bylo 5 jídel, které byly výborný. Dobrý zprávy, vařit dobře musí. Ale tehdy v tu středu to bylo hlůza. Čili špatné zprávy se špatně zapomínají, ale tihle pánové z masových médií zjistili ještě jednu věc, že oni se sice špatně zapomínají, ale dobře prodávají. Ukaž, co píšou v těch novinách. Ukaž, ještě je s ní, ne, už ho opustila. Ukaž, ještě mu padají vlasy, ne, už ne. Už ho pustili z nemocnice. Prosím, já nepodceňuji a nechci snižovat trpění těch lidí, o kterých tam píšou. Ale zase na druhou stranu zkuste si vžít do situace, jestli kdyby vám bylo ouvej, jestli stojíte o to, aby o vás bulvár psal, jak vám ouvej je. Možná, že ne každému. By to udělalo dobře. Čili tohle je potřeba si uvědomit. Těmi hromadnými médii ty zprávy špatné k nám přicházejí nejenom z rodiny, ta drobnost, jaká bude úroda, jestli koho bolí hlava nebo že se zranil, ale zprávy přicházejí z velké vzdálenosti. No dobře, tak. A proč teda lidé podléhají spíš těm špatným zprávám? Když statisticky jich musí být půl na půl. Ten svět není tak zkažený. Protože v hlavě máme tenhle květák, kterému se říká mozek, a uvnitř je kousek, kterému se říká amygdala. Amygdala má na starost negativní zaznamenávání a pamatování negativních emocí. Vědci tvrdí, že to je vývojově nejstarší část mozku. Že když se druh vyvíjel, tak měl míchu, páteř a na konci bylo jenom takové něco a to už tam byla amygdala. Také pan Radkin Honzák ve své přednášce jedné má krásný příměr. Říká, představte si toho dinosaura. To velikánský tělo, dlouhý krk, malá hlava a v té hlavě není nic než amygdala. Mozek tam ještě nebyl. Ale ona si pamatovala základní příkazy. Zastav se, rozdupej to a uteč. A díky tomu ten druh přežil. Protože přišel na mítinu, viděl malý zvíře. Rozdupal to, sežral to, dobrý. Přišel na mítinu, bylo tam velký zvíře, to nerozdupu, otoč se a uteč. A ono ho to zachránilo. Stejně tak údajně amygdala přispěla k přežití lidského druhu, protože si pamatoval ty situace, které ho ohrožovaly na životě člověka a tím, že si je pamatoval, tak se jim spíš vystříhal. Protože když byl pračlověk a slyšel praskot a dým, tak nešel jako současný člověk, by hledal mobilní telefon, aby si udělal selfiečko s velkým ohněm, ale pračlověčí máma bafla dítě, táta vzal pazourek a utíkali pryč, protože věděli, že minule schořel celý kmen a celá vesnice. Stejně tak, když něco začalo dupat, tak se nešli kouknout, co to dupe, ale amygdala jim říkala, pamatuješ, tehdy přiběhli mamuti a rozdupali to tady všechno. Uteč. A on se zachránil. Samozřejmě v současné době ta situace, ve které žijem, už není taková, že bychom si museli pamatovat takovéhle negativní zážitky, co nám bezprostředně brání, nás ohrožuje na životě. Žijeme v jiné době. Ale tu amygdálu v tom mozku máme pořád. A amygdála si pamatuje negativní emoce. O tom, že zaznamenává negativní emoce, jenom krátká poznámka. Představte si situaci, jo, nám utíká čas, že malé dítě ve 3 letech ho pokouše pes. Bylo to fakt ošklý, doktoři ho dali dohromady, jizvy se mu zacelily. Tomu dítěti je 70 let a přijde k vám na návštěvu. Zazvoní u zahrádky, tam zaštěká pes a vy na něj voláte, pojďte dál, Alík nekouše. No, já počkám, až si ho uvážete. Protože si 70 let pamatuje, jaký to byl tehdy průšvih s tím pokousaním. Stejně tak, když někdo jako malej spadne ze žebříku, tak aha, to si celý život pamatuju a musím lézt na ten žebřík, než mladí začnou sklízet. Ale jak to bude, podrž mi ten žebřík, ať nesklouznu. Čili pamatujeme si. Navíc, co my tedy máme dělat chudáci, když v hlavě máme amygdálu a kolem nás jsou různé zprávy, které nás zahlcují a amygdála neustále má tendenci nás upozorňovat ty špatné důsledky a toho, co bylo špatné. Není pravda, že by kolem nás nebyly kladné zprávy, ale podvědomně, já si to pamatuju, pamatuješ, no já jsem slyšela, že už ty, že hoří v Kalifornii, no to tam schoří všechno, minulé to schořelo tamhle. Bylo tamhle zemětřesení, byly to jenom otřesy. No, tehdy hlásili, že to zbouralo celé město zemětřesení. Čili ty špatné zážitky v nás jsou a přetrvávají. Ono je potřeba si uvědomit, ale že amygdala podvědomě, pokud si pamatuje to, co pro nás je špatné, tak si pamatuje negativní zážitky a pečlivě je shromažďuje. Když jich je moc, těch negativních podnětů, tak jsme nespokojenými. Jsme prostě, nic se nám nedaří, slyšíme špatné zprávy, podívej se, to je všechno na draka, podívej se na to. Dobře, ale problém je s tím, že díky přemíře záporných zpráv přestáváme vnímat ty kladné drobky, které mezi nima jsou. Protože prostě najednou všechno vidíme červeně, všechno je špatně. A to, co tam je občas semínko dobré zprávy, to prostě přehlídneme v té záplavě. A jsme nespokojení? Když jsme nespokojenými, tak to pro nás má mnoho špatných důsledků. Žije se nám prostě hůř. Ten život nespokojených lidí je daleko problematičtější. Ono je totiž problém v tom, že k nám přicházejí dobré zprávy a my bychom se měli naučit nějakým způsobem reagovat a spíš si všímat toho, co k nám přichází dobrého. Tak, ale když jsme nespokojení, tak ta nespokojenost je sociálně nakažlivá. Což znamená, že když já jsem špatně naložený, tak ty lidi kolem mě to vidějí, že se prostě mračím a že nemám dobrou náladu a jen se utvrdějí v tom, že ten život je špatný a že všechno je špatně. Zkuste si představit, prosím, situaci. Karel přijde odpoledne z práce. Když přijde z práce, žena říká, je, ty jsi přišel včas, to je dobrý, tady máš, ještě mám řízek. Karel sní řízek, mezi tím přiběhne dcerka a říká, je, tati, dostala jsem dneska jedničku, to je výborný, dostala jedničku, hodná holka. A žena mu říká, Karle, když jsi přišel dneska dřív, dlouho říká, že chceš za chlapama do hospody, jdi tam za nima, ale přijď včas, ještě máme něco udělat. Karel s řízkem v břiše, s pocitem, že má hodnou holku, která dostala jedničku a žena na něj byla usměvavá a poslala ho do hospody, přijde do hospody a teď oni tam sedějí. Naštvaní. A Karel tam přijde a říká, chlapi, ten život není tak jako špatný. Podívej se, já mám dneska fakt dobrou náladu. No, žena mi dala řízek. No, kdo ví, pro koho byl. No, ale holka dostala jedničku. Jo, to moje taky a včera a dneska dostala kouli. No, ale žena mi říkala, abych šel do hospody. No, tak kdo ví, proč se tě chtěla zbavit. A takhle mu to odlámaj. Karel teda ztratí úsměv na tváři, je zamračený a všichni kolem jsou spokojení. Zpětná vazba funguje, Karel je taky naštvaný, máme důvod být naštvaný. Čili pozor na tohleto. My bychom se měli totiž snažit právě dál ze sebe šířit ty kladné zprávy a dobré zprávy a neopakovat, nereprodukovat ty záporné pohledy a záporné zážitky. Ono totiž, pokud se člověk naučí přeorientovat na to, že nevnímá jenom to, co kde komu kdo ukrad a co kde komu ublížil a co se stalo špatného, ale začne všímat těch dobrých zážitků, tak se stává spokojenější. Protože on ten život je lepší, tohle se nám podařilo, támhle těm se to taky podařilo a ono to je lepší. Čili to by bylo docela dobré se tohle naučit. Dobrá zpráva je, že mozek má vlastnost, které se říká neuroplasticita, a že je možné ho učit do vysokého věku, vlastně prakticky do smrti. Neplatí to, starého psa novým kouskům nenaučíš. U mozku, jestli tady je někdo, kdo řeší křižovky nebo dělá sudoku, tak mi to potvrdí, že když jste vzali první sudoku, jste hledali, jestli tam chybí jedno číslo v řádku, a to bych tak ještě dvě čísla, jo. A po několika letech opakování najednou prostě se pouštíte do křižovek a do sudoku, protože ten mozek jste nacvičili. A když ho člověk systematicky, ten mozek trénuje, tak se ten mozek naučí všímat si toho dobrého. A tím se dostáváme k tomu, co bych nazval změnou vnímání. Musíme se cvičit ve změně vnímání svého okolí a světa kolem nás. K tomu jeden příběh. Ten člověk se jmenoval pan doktor Frankl, byl to lékař, psychiatr, žil mezi válkami a zabýval se výzkumem lidí, kteří byli vystaveni extrémně psychický zátěži, stresu. A jak pomáhat lidem, když byli na pokraji psychického zhroucení. Zahájili druhou světovou válku, otevřeli koncentráky a pan doktor Frankl byl odeslán jako žid do koncentračního tábora. Měl štěstí v tom, že byl mladý a lékař, takže toho mladého žida nepošleme rovnou do plynu, ale ať jde na marutku, ať se tam stará o ty židy. Pan doktor Frankl byl nejenom výborný vědec, ale byl velice statečný a tudíž si podal okamžitě žádost, aby mohl je dělat školení hygieny. Vedení tábora mělo za to, že se jedná o školení hygieny fyzické, tak ať je učí, jak si mají pracky, to nám nevadí. Ne, on nechtěl hygienu fyzickou, ale psychickou. A jakmile mu to odsouhlasili, tak začal chodit k těm transportům, jak lidé byli přiváženi v těch dobyčácích a vysypávaní do toho koncentračního tábora plného hrůz. A on hned na místě se začal těm lidem věnovat a přesvědčit a vysvětloval jim, jak je potřeba se soustředit na mezilidské potřeby a vztahy, kdo komu může být prospěšný, jak může tady tomu pomoct, co je, abych se soustředil a změnil vnímání, abych ho přeorientoval na vnímání potřeb těch mých nejbližších a tím si nevytvářel příliš prostor na ty hrůzy kolem. Pan doktor Frankl zemřel, napsal o tom knížku, absolvoval dva koncentráky, napsal o tom knížku, ta knížka byla úspěšná. Objevila se velká skupina vězňů, kteří říkali, my jsme přežili koncentrák díky tomu, že na nás nebyli jsme poslaní do plynu a byl tam výborný doktor, který nás naučil přežít a nezhroutit se. Dobře, on totiž řekl důležitou větu. Mezi podnětem a naší odezvou je prostor a v tomto prostoru si můžeme vybrat naši reakci. Mně se zdá, že je lepší grafické zpracování toho. Mezi podnětem, to znamená, mezi tím, co čtu, vidím, slyším, co říkají v rádiu nebo co vidím v televizi, a mezi tím, jak na to zareaguji, co si z toho vyberu, je vaše svobodná volba. Nikdo nemá právo vám říkat, že na tenhle podnět musíte reagovat takhle. Je to vaše svobodná volba, vaše svobodné rozhodnutí, vaše svobodné rozhodnutí. Čili a platí to nejenom v tom prostředí koncentračního tábora, ale i při každodenním životě. Představte si situaci, že k vám přijde vnučka na návštěvu, říká, babi, já mám hroznou žízeň, já si vemu hrnek, veme krajní hrnek a on ji vyklouzne a rozbije se. Podnět, rozbil se hrnek. A na vás je, jestli zareagujete, ty blbá, co to děláš, to byl můj nejmilovanější hrnek, ty jsi ho rozmlátila. A nebo, jestli zareagujete, nestalo se ti, nezranila ses, no, byl to hezký hrneček, ale hlavně, že se ti nic nestalo. Úplně stejný podnět, ale zcela jiná reakce. Stejně tak, jako jsem říkal na začátku, ten podnět na zprávu o úmrtí. Je na vás, jak si vyberete, jestli řeknete, byla to výborná ženská, budu na ní dlouho vzpomínat a ponesu si její vzpomínku, anebo jestli začnete hů. Tak, Samozřejmě máme v hlavě amygdálu. Ta nám podvědomě šoupe ty špatné zážitky. Vidíš, já ti říkala, stejně to dopadne. Voda bude stoupat, oheň se rozšíří, tohle se ti nepovede a tak. Automaticky díky amygdále. Ale naše volba, a my můžeme ten mozek cvičit, abychom i na záporné podněty reagovali alespoň neutrálně. No já myslím, že ne všichni. Všichni jsou, no já myslím, že ne všichni. Já jsem dokonce slyšela, že a teď pozitivní reakce. Čili tohle to se můžeme naučit. Samozřejmě na to, aby jsme se to naučili, je potřeba změnit vnímání a k tomu jeden a poslední dva příběhy. Nebudu vás dlouho otravovat. Mezi jiným zapomněl jsem říct těm, co odešli, možná, že někoho to bude nudit. Já bych si moc přál, abyste si na konci pamatovali, čím jsem vás nudil. Tak, v americké armádě měli velký problém. Přicházeli jim z válek veteráni a oni nemohli, když se vrátili do svého prostředí, nemohli spát, trpěli běsama, děsama, depresema, spousta si jich chtěla šáhnout na život, protože prostě nebyli schopni to unést. Dobře, co s ním? Udělali velký tým, v tom týmu byl pan profesor Seligman, který byl psychiatr a přišel s návrhem takzvaného lístku vděčnosti. Ta teorie je velice jednoduchá, že on říkal, podívejte, my musíme těm lidem pomoct se soustředit na to, co se jim teď, dneska, každý den stává dobrého, aby si tohle zafixovali. A tím pádem zapomínali postupně na ty hrůzy z minulosti. Takže v armádě to je snadné, vojáci od zítřka, tady je tabulka, za prvé, za druhé, za třetí, první den, druhý den třikrát, třetí den. Každý den si zaznamenáte tři kladné podněty nebo zážitky. Ráno mi zavonilo kafe, zavolala mi žena, že už je to s ní, že jí nebolí hlava. Odpoledne zavolal kamarád, pozval mi na pivo. Jakýkoliv zdánlivě. Vyšel jsem ven a svítilo sluníčko, bylo krásné. Pozitivní zážitky. A zaznamenávali si to, pokud možno, co nejdřív. Čili na nejvýš večer si je tam zapsali. Prosím, nefunguje to tak, že jedna paní mi říkala, jo, to je výborný, to si budu dělat, vždycky v sobotu si k tomu sednu a napíšu si to za celý týden zpátky. Nenapíše. Protože špatné zprávy se špatně zapomínají a dobré zprávy se dobře zapomínají. Takže když dneska je, myslím, čtvrtek, já vás nechci moc zkoušet, ale zkuste mi říct, co minulou neděli se vám stalo dobrého. Těžko říct, no možná, ale asi nic. Určitě se stalo něco, ale to zapomeneme velice rychle. Čili proto lístek vděčnosti a každý den si vyplňujete tyhle podněty. Já jsem pro potřeby těch přednášek těhle ten lístek vděčnosti malinko upravil, ne jako excelskou tabulku, ale takovouhle květinku. Pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota, neděle. Jeden týden je jedna kytička pozitivních zážitků toho minulého týdne. Kam si píšete? Stačí jedno slovo. Nemusíte si to psát, já vám ho rozdám. Ale stačí tam jedno slovo jenom. Co se vám stalo? Zavolala vnučka, zavolala kamarádka, potěšilo mi, vykvetly mi prvosenky, cokoliv. Ale píšu si to tam. S tím souvisí ještě jedna věc a tomu se říká návyk. Když něco děláme 15 až 20krát, tak si na to zvykneme. Čili vyplňujete první kytičku dobrých vzpomínek, další týden si nakreslíte další, vyplňujete druhou a když vyplňujete třetí, tak najednou, co jsem to ještě dneska neudělal? Jo, ještě ten lístek věčnosti jsem si nezapsal. Protože už si na to zvyknete. Já vás nemůžu přinutit, nemůžu vám to přikázat. Můžu vám je to jenom nabídnout jako cestu k zlepšení osobní spokojenosti. Ale můžu vám zaručit, že když to začnete dělat, tak nebudete překvapeni a překvapeni, jak moc dobrýho se vám stalo, ale budete šokováni. Protože byste nikdy, kdyby vám někdo ukázal papír, nebo tři papíry s dobrýma zážitkama, tak by říkal, to musí být šťastný člověk, to teda bych, taková bych chtěla být. A ejhle, no on je to tvůj lístek vděčnosti. Protože ty dobré zprávy se prostě rychle zapomínají. Čili Tohle to je lístek vděčnosti, ale ono s tím souvisí ještě jedna věc. A to je šíření pozitivní nálady. Protože my se musíme soustředit na to, co se kolem nás děje, mít vypěstovaná tykadla, aby jsme si všímali toho dobrého a současně, aby jsme kolem sebe šířili pozitivní náladu, protože ono to s dobrou náladou a s úsměvem jde všechno líp. Na to snad poslední příběh tadyhle té paní. Tahle ta paní se jmenuje Irena Sendlerová. Kdo z vás je na internetu, když se napíšete Irena Sendler, tak vám to vyběhne ten její příběh. Žila mezi válkami, byla zdravotní sestrou a když ve Varšavě otevřeli ghetto, tak se okamžitě přihlásila jako dobrovolnice, že bude chodit na marotku do ghetta dělat zdravotní službu. Takže se přihlásila každé ráno, Irenka v té době byla ženou ve středním věku, koš přes rameno, plnej obvazovýho materiálu, ukázala průkazku a šla do ghetta. Večer zase táhla přes rameno plnej koš. Irena je hodná, protože ten špinavý obvazový materiál vynáší pryč, aby jsme se tady v tom nezahrabali. Takových lidí bylo spousta. Co bylo na Irence zvláštní, že oni jí začali tam říkat sluníčko, protože Irenka měla pro každého dobré slovo. Jak je? Ta noha už nebolí. A co děti? Ještě je to zlobí. A kašel už nemáte. Nepotřebujete nějaký lék. Máte dost obvazů. Dobrý den. Cokoliv z tohohle, pro každého měla dobrý slovo a každého se snažila nějak potěšit nebo vyjádřit zájem o ní. Dobře. Válka skončila, ghetto skončilo, Irenka skončila tuhletu svoji práci. A co na ní bylo zvláštního, vlastně nikdo by si ji nevšiml. Až v 70. letech na univerzitě v Pensylvánii měli studenti jako projekt, semestrální projekt, zjišťovat demografický údaje a statistiku židů během války v Polsku. Oni to měli podle zemí, ale jedna skupina měla Polsko. Čili scháněli ze statistik, kolik se tam narodilo židů, kolik zemřelo v koncentračních táborech, kolik bylo popravených, kolik přežilo, kdo emigroval a tak dále. A oni zjistili najednou v těch datech a v těch skupinách podle narození, zjistili, že tam je velká skupina lidí, s kterou si nevěděli rady. Protože oni to vypadalo, že se narodili někdy tak v době ghetta, ale prostě byli po Polsku. A oni nevěděli, co s tím, takže začali hledat vrstevníky a pamětníky, kteří byli v tom ghettu a chodili, hledali je ty, kteří ještě přežili. Pozor, bylo to v 70. letech minulého století. To je hrozný. Ale nakonec se dostali až k Irence Sendlerové. Protože se dostali k ní, no, Irena byla celou tu dobu v Maroce, ta by o tom mohla něco vědět. Takže si ji našli v Polsku a na webu jsou fotky těch studentek, když tuhle tu starou babičku navštívili. Irenka se dožila asi 78 let a oni za ní přišli a říkali, paní Sendlerová, nevíte něco? O tady, my máme velkou skupinu dětí, co s tím? On říkal, no přece jsem ty ubožátka nemohla nechat umřít. A co dělala? Se souhlasem rodičů je šoupla vždycky po to špinavý prádlo do koše a vynesla to dítě ven. Oni říkali, počkejte, zaprvé to bylo nebezpečné, to si můžete přečíst na internetu, co, jak to nebezpečné bylo. Ale hlavně ta skupina je velká. Ona říká, no já jsem si všude psala všechny jména rodičů a dětí a je to tamhle v hrušce pod stromem. Ve flašce pod stromem. A oni to vykopali a bylo tam 2500 jmén. Ono, my známe Syra Vintna, těch případů bylo ve Francii, v Itálii taky, ale mně se zdá, že tohle je názorná ukázka toho. Irenka měla pro každého dobrý slovo, protože ona kolem sebe šířila dobrou náladu a ona byla tak skálopevně přesvědčená, že dělá něco fakt potřebného a dobrýho, že měla na rozdávání. Takže rozdávat dobrou náladu, kdyby člověk byl jenom sobec, tak to za to stojí. Čili šířit kolem sebe dobrou náladu. Víte, ono v tom je ještě jeden, v závěru jeden rozměr. A to, Mahatma Gandhi řekl, radost, kterou způsobíme druhému, má podivuhodnou vlastnost. Odrazem se neoslabuje, ale vrací se k nám košatější a zářivější. My to máme v češtině, znáte to, svěřená bolest, poloviční bolest, svěřená radost, dvojnásobná radost. Proti tomu, možná, že je to příznačné, Turgenev řekl, se špatnou náladou se stárne velmi rychle. No, on ten Hamáček starý se utrápil. No, on byl takový mrzout, on se utrápil. No jo, ale my na tom světě nejsme sami. Jirenka, je to krásný příklad. Podívejte se, jenom jak jsem říkal o těch očích, že v těch 97 letech ty oči nejsou z jiného světa. Ona prostě žila do poslední chvíle. Ale oni po nás přijdou další děti. A ty děti jsou jako opičky a oni opakují to, co u nás vidí. Ještě jeden příběh, zkuste si vzpomenout na svoje dětství. Byla, v sobotu se pracovalo, v neděli tatínek říkal, pojedeme za babičkou, budeme jí říkat Anička. Hurá, jedeme za babičkou Aničkou. Proč? Přijeli jste tam. Je, děti, to jsem ráda, že vás vidím. Hele, kočka má koťata, pohlaď si ho, pojď, v kotci jsou noví králici, já ti ukážu, tady máte buchtu, jdi si utrhnout třešni, co bylo ve škole. Babička byla tam pro vás a každý si v srdci nechceme někoho až do vysokého věku, kdo v mládí si ho pamatujeme jako takový světlej bod. S tím, že možná, že to není babička, možná, že to byla sousedka nebo teta, to je jedno, ale neseme jí takhle v sobě. Jiná neděle tatínek říká, jedeme za strejdou Edou. Je, tati, já jsem slíbila, že ještě vytřu práh a já jsem slíbila umýt kuchyň, já se musím učit a já musím ještě naštípat dříví. Žádný důvod nebyl dostatečně špatný, abyste se nevymluvili, proč tam je. Proč? Přijeli jste ke strejdovi Edovi, vy jste přijeli už teď, já myslím, že přijeli příští týden. Nech ten chleba, to je poslední, který mám. Hele, mě nějaké šoufle, já si jdu lehnout, postarejte se o sebe. Proč byste tam jezdili? On o vás nestál, proč byste si ho vezli v paměti? Možná, že si ho pamatujete, že byl vždycky naštvaný. Ale pozor, ty děti si pamatují a povinností seniorů často opomíjenou je být příkladem pro ty, kteří přijdou po nás. Je to někdy obtížné, ale nevzdávejte to. Tvrzení, oni o to nestojí, není na místě. Když to zkusíte jednou, tak to možná nefunguje. Zkuste to víckrát. Víte, co říkal pan doktor Plzák? Zatloukám a zatloukám a zatloukám a když to praskne, tak zatloukám a zatloukám. Takže jenom pro pořádek zkuste si představit ty oči toho mimina a oči z toho. Mezi nima jenom mizerných 90 let rozdílu. A tím se dostáváme k závěru vlastně. Stále stojí za to rozdávat radost a tím si prodlužovat život na její rozdávání. Já bych si dovolil vám popřát, abyste si tohleto pamatovali. Ten lístek vděčnosti, já myslím, že to teď po odchodu několika lidí vyjde na všechny. A mezi tím ještě snad jedna drobnost, o čem jsme si povídali, jenom rekapitulace. Že žijeme ne v lepší, ale příznivější době na přežití. Že jako lidé podléháme spíše špatným zprávám, bodyť by ne, když v hlavě máme amygdálu, která si ty špatné zprávy nám pořád nabízí. Ale je tam mezi podnětem a naší volbou a naší odezvou. Je naše svobodná volba. Kdekoliv, zítra, dneska, kdykoliv. Jestli můžu, já vám dám tadyhle ten... Nechcete?
Tak. No.
Tak. A jo, svoboda naší volby. Lístek vděčnosti by vám mohl pomoct v tom přepnutí na tu registraci kladných zážitků. Šíření pozitivní nálady je prospěšné pro nás i pro naše okolí. A navíc měli bychom jít příkladem všem, kteří přijdou po nás. A já vám děkuji za pozornost.